Кляяр, Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Сүгүн 2023 жылдын 14 ноябры, эптеанын тийшенбе күнү. Сүнк программамызда ясайчылар телефон, интернет кызматтарынын хилинден нягилле болуяр. Devlet TV'te hatıl toyunu görküzen mahalle, levaptı bütçetçiler ve etkerler pahta yığdı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Odalı bilen men, Merdan Tariyev, bunun təzilikleri bilen tanıştır yarın. 12 ноябрда Газадагы саалык ресмийлери ве адамлар Израилдин Тивитин иң ири кеселханасынан чагылары ве бийликлери эвакуация этмеге химаят бергендиги барадагы айдандарын реддеттилер. Сейле де чакнышкларын бинанын дасында давам иттирилгендигине ве электрик жалыдер уруктарын азалгандыгына айттылар. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху әхлі дамуынар босыдылмасы оқатыстылықлары қыстығылы бет етмек бардақ чарыслары қабул етмәжектігіне айтты. Америка ве Европа билелесігі тарапындан террорист құрымы хүкмінде хәсетлендірілен Хамас дженшілерінің 240 дамуыны сақлаяндығы белленілер. Олар дженшілерін 7 октябрдағы хүзімінде алынып қачылыпты. Бұ вақа ұрсың басламағыны хем өзіктіріпті. Түркменистан Бірлесен Милеттер Құрамасында Палестинаның оккупирленен территорияларында қалдырылан Исраилің илаты нұқытларыны бейқанун деп ұқрар етмек бардағы резолюцияның тасламасыны қолдап сес берді. 9 ноябрда кечирилген сес беришликте резолюцияны 145 дөвлөт колдоду, 7-си қарсы чыкты, 18-си сес бермектен сакланды, 21 юрт болса умуман сес беришлиге катнашмады. Түркменистан хәзер чилне якын күндө гордагы Украинадагы конфликттер боюнча БМГ-де кечирилген сес беришликтерге катнашман келярды. Түркменистандын Русиядагы тәзе илчиси Эфен Айдогудиев болду. Ол мындан озол халкары инсанперер илимлери ве Үсүс университетинин ректору болупту. Президент Сердар Бердимухамедовдун 10 ноябрдагы буйругуна лайыклыкты. Түркменистанның Москвадағы ұзылқы үлчісі Батыр Ниязлиев басқы иса кетсімегі себәпілі дейін кетітілімі білін бұ везіпеден босыдылды. Асқавадың кетсен елің сентябрында Анкара үз тұтып, өз райеттер үшін 30 күнлік визасы сияқы түзгінінің ятырылмағыны қазанмағындан соң, зәхмет мигранттарының көпісі Түркияның орнына хас көп Русияны сайлап басыладылар. Суйлың январ-сентябр айларында Түркменистандан Русия 23,6 мүн Түркменистанны сияхат едіптір. Бұ көркізіжі хасават дөвірінді Русия сапар еден дашары юрт дөвлеттерінің райеттердің арасында 5-інжі орында дұрияр. Русия Түркмен райеттерінің ұқымық, пұлғазанмық ве сағылығыны безертмі үчін ең көп сайлаян юрттерінің бейірдір. Германияның канцлері Олаф Шольцын коалицион хүкіметі өңіміздәк ел Украина үчін харвы хемаеті 8 миллиард евро челіні арттырмақ барыды ұлалысты деп, 12 ноябрда Берлиндағы бір тиясы чесме айтты. Әрді бұ парламент тарапындың тасықланылса, бұ Германияның қорыныш қаражатларыны жеме ішеркі өнімін 2,1%-ына етірір. Шольцын социал-демократлар партиясы, Еркін демократлар ве Яшыллар партиясы 2024 жылдың бюджетін арттырмақ барады нәресімі кечірілген дұсықты ылалыстылар. Бундестаг бюджет бойынша ресми маслағыты 16 ноябрда кечірір. Қазақстанның ілкінші президенті Нұрсұлтан Назарбаевың інісі Болат Назарбаев 13 ноябрда 70 жасында арадан шықты. Бұ барыда ұзалқы президентің мәтбуат өкілі социал торларда жазғы қалдырды. Болат Назарбаев су айын басында юрек нәсазлығы білен Алматының кеселханасына ерлістірліпті. Гечен елің июнында Қазақстанның мали күзікчілік әдарысы Болат Назарбаева ве оның ұзылқы аялы Майира Курмангалиева қарсы Каруан атлы кәрхананы бей қанун иелімік бойынша шикайет білен 100 тұтылындығыны хабар веріпті. Русияда прокуратура социал медиадағы белді блогер Юрий Дуды қарсы жинаят ісін ашты. Ол Кремльдің Украина арсы басладан ұрсындан соң, харвыларың танқитленмағына арсы қабул едилен соңқы қануынлары бозмақты айпланяр. Бұ арада тас құллығы қануын қорыжы дарларындағы чесмелеріне талғыланып қабар берер. Мағлуматы өрі, Москваның Дөулет университетінің ұшырымы дуды, Русияның армиясыны аврайден дүсірмік дейін айплама үйінкілер. Дудың YouTube ве Instagram социал торларында миллионорча идарлайдысы бар.